binecuvântat să fie Domnul și cu toții să așteptăm venirea Lui. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare, vreau să citesc textul care era rânduit pentru ziua de astăzi. El se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24 în jos. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând de la versetul 24 în jos. Iisus se arată și lui Toma. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Trept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cine, de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să medităm puțin la această temă a zilei, tema a sărbătorii. Este bine să vorbim despre credință și de data aceasta, ca titlu al mesajului, m-am gândit să fie credința confuză. Este foarte actuală, chiar dacă avem un personaj în față pe Toma, totuși intenția noastră nu este să tragem concluzii în dreptul lui Toma, ci intenția noastră pentru care am citit cuvântul acesta este să învățăm din experiența lui Toma. Și mi-aduc aminte că atâtea definiții despre credință am știut, atâția oameni ai credinței am cunoscut atât de pe paginile Scripturilor, cât și din societatea actuală. Și am crezut că știu ce înseamnă credința. Dar când a venit momentul oportun ca să se demonstreze credința mea, a trebuit să intervină Dumnezeu ca și la Toma. Și să mă întrebe pentru tine ce înseamnă credință și să mă învețe ca și pe un copilaș, un bebelaș, cu toate că eu aveam impresia că cunosc pe Dumnezeu și că nivelul de credință al meu este înalt. Este bine, stimați frați și surori, să medităm la nivelul acesta al credinței și în mod special al credinței confuze, pentru a nu sfârși viața într-o astfel de credință, că este foarte posibil să o sfârșești în felul acesta. Când citesc pasajul acesta, parcă sunt pe stradă vorbind cu oamenii. Majoritatea spun, nu cred că există Dumnezeu, demonstrează-mi că există Dumnezeu și apoi voi crede și parcă te pune așa la o încurcătură ai vrea să-i demonstrezi, dar nu știi cum? Lucruri care nu sunt deloc necesare. Să-i demonstrez, să fac niște minuni. Unul mi-a arătat odată un film, a zis, uite aici, ăsta e Dumnezeul meu. Arată-mi că și Dumnezeul tău face ce face Dumnezeul meu. Mi-a arătat un film cu Moise, unde Aron aruncase toiagul și înghițise celelalte toiege. Și am zis, omule, nu, ăsta nici măcar nu-i vorba de un Dumnezeu al tău, ăsta este un film, de fapt. Și este vorba de Moise și am deslușit un pic din Scripturi și m-am întrebat cum să-i demonstrez omul acesta că există Dumnezeu. Iată aici, în dreptul lui Toma, rezultatul primului Adam, iată-l că persistă și în urma celui de-al doilea Adam, Duhul dădător de viață, a venit Iisus Hristos și iată rezultatul căderii din Eden. Primul Adam n-a căzut la nivelul conștiinței de cei din jur. A rămas cu priviri, a rămas cu trupul întreg și n-a murit. Era conștient de lumea înconjurătoare, animalică, păsări, pom și ce era. Omul a rămas la nivelul acesta neafectat. Aici este și normal pentru un om care nu este dezvoltat duhovnicește să spună cum? Pe când ușile sunt încuiate, să apară cineva dintr-o dată în mijlocul camerei, începe să funcționeze rațiunea, mintea și spune, este imposibil. Nu se poate. Nu crede așa ceva. Este nivelul sufletesc. Este nivelul rațional al minții. Acolo este și voința și simțurile. Nici la acest nivel al conștiinței de sine nu a murit omul în grădina Edenului. Omul a fost conștient de sine, omul a putut judeca, a avut o voință liberă și în continuare, a avut sentimente și chiar au început unele ciudate de frică să se ascundă, sentimente de durere, sentimente de dragoste, chiar tot felul de sentimente. Partea conștiinței de sine a rămas neafectată. Ceea ce a fost puternic afectat și transformat a fost conștiința de Dumnezeu. Aici s-a produs schimbarea, care iată de-a lungul secolelor că vine până în vremea lui Toma și bine era dacă rămânea acolo. Dar vine până în secolul 21 și când mergi să vorbești cu oamenii, au același nivel. Iată pe al doilea Adam, Iisus Hristos, care a venit să restaureze conștiința de Dumnezeu. Omul n-a devenit cu un coeficient de inteligență mai ridicat după venirea lui Iisus Hristos. El nu s-a ocupat de aceasta. Sunt printre noi oameni cu un coeficient de inteligență mai scăzut, dar cu un coeficient de înțelepciune ridicat, pentru că la baza înțelepciunii lui se află Cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci că un om sufletesc, un om firesc, are probleme grozave, are probleme mari la nivelul acesta. Și Toma zice, arată-mi, vreau să văd, se folosește de simțuri, de sentimente, de simțurile de la nivelul trupului, vreau să pricep credința, pe când aceasta este dintr-un alt domeniu, este din domeniul conștiinței de Dumnezeu, din domeniul Duhului omului, care învie abia după ce acționează credința mântuitoare în acest om. Este o mare diferență între omul firesc și omul duhovnicesc. Arată-mi să văd, vreau să pipăi, să pun degetul meu. Asta e omul sufletesc, omul firesc, omul pământesc. Iată cel de-al doilea nivel la care aș vrea să ne ațintim puțin privirile. Cum am spus, nu intenționez să analizez pe Toma și să-i dau notă, ci intenționez să mă ating pe mine și pe dumneata cu cuvântul Scripturii pentru a pricepe mai bine ce înseamnă credința și cum să o folosesc în viața mea. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7, spune că umblăm prin credință, nu prin vedere, adică aici nu vrea să spună că nu folosim vederea, folosim vederea, dar analizăm lucrurile din perspectivă veșnică. Așa înțeleg eu versetul acesta. 2 Corinteni 4:18 spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Mai subliniam ideea aceasta și altă dată, parcă pare un nonsens. Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Cum poți să te uiți la ceva care nu se vede? Ce nu se vede, nu se vede, nu poți să te uiți la el. Și din nou confuzie în dreptul omului rațional, omului sufletesc. Aș vrea să vă aduceți aminte de exemplul lui Elisei și a slujitorului său. Erau două persoane sănătoase din punct de vedere trupesc, cu o vedere sănătoasă, sănătoase din punct de vedere sufletesc, cu o minte sănătoasă, dar cu o mare diferență când este vorba de conștiința lumii spirituale, conștiința de Dumnezeu. Unul se îngrijorează și nu știe ce să mai facă, ce vom face, Domnul meu? Și celălalt stă liniștit și te gândești, ce contrast, cu unul trebuie să fie ceva, s-a întâmplat ceva. Ei, iată că omul duhovnicesc, prin credință care vine din Scripturi, el are o dimensiune nouă și iată că el poate privi la niște lucruri care nu se văd din punct de vedere sufletesc. Și el vede niște cai și cară de foc, se roagă pentru acest slujitor și zice, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Dar omul acesta nu era cu ochii închiși. El era cu ochii deschiși. Este vorba de dimensiunea credinței, este vorba de dimensiunea sufletească la care omul acesta era corigent. Și când Dumnezeu îi deschide ochii să vadă, atunci și omul firesc se liniștește. fiind conștient că există un Dumnezeu care veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Am vorbit cu mai mulți oameni pe stradă și foarte mulți mi-au spus: nu există Dumnezeu. Și m-am uitat așa cu milă la ei și totodată feam și am spus: nu există Dumnezeu? Și parcă unii s-au înfiorat când am întrebat așa mai direct: nu există Dumnezeu? Și a spus: nu. Dar de ce spui că nu există Dumnezeu? Păi arată-mi pe Dumnezeu și atunci voi crede. Adică vreți să spuneți că tot ce nu vedeți nu există? Da. Și mi-am adus aminte de o altă convorbire, de altă dată cu un alt om și am zis către el: da, dumneata, crezi că există curent electric? Și l-a spus: da, se poate demonstra. Și existența lui Dumnezeu nu se poate demonstra? Nu? Nu se poate demonstra. Nu-l văd, nu există. Și am zis: auzi, dacă poți să crezi că există curent electric în momentul în care testezi, tot așa poți să crezi că există Dumnezeu în momentul în care crezi. Când ți-a murit cineva drag, părinții sau altcineva, așa e că ai simțit ceva lăuntric, ceva, te-a durut ceva? Da, ce te-a durut? Păi, ceva lăuntric. Ce este acest ceva lăuntric? Arată-mi-l, vreau să mi-l arat să-l văd. Păi nu se poate arăta. Păi nu există dacă nu se poate arăta. Așa ai spus dumneata, asta este dovada. Nu există. Așa e că ai un suflet în lăuntrul tău și simți o durere și nu știi ce te doare. Există Dumnezeu așa cum există și sufletul în tine și simți prezența lui Dumnezeu și zice: unde este Dumnezeu acum? Și am zis: Dumnezeu este în cer și El este Duh și nu pot să ți-l pun aici în mână să ți-l arăt, ăsta e Dumnezeu. El este Duh și cu ochii carnali nu poți să-i vezi. Unde este Dumnezeu? Nu vede COVID-19? Și am zis: poate că chiar prin COVID-19 vrea Dumnezeu să se facă aufmerksam și să-ți demonstreze că nu toate frâiele sunt mâinile tale, că frâiele sunt în mâinile Lui. Și că El este Cel care coordonează universul. Nu tu, nici eu. Omul firesc, 2 Corinteni 4:3-4 spune: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iată ce se întâmplă de omul cu mintea întreagă, nu poate să vadă, cu toate că dacă te uiți la tot ce a creat Dumnezeu, și ai o rațiune sănătoasă, nu se poate să nu crezi că există un Creator. Nu se poate! Că ți este descoperit în tine însuți. Uită-te la tine cât de minunat ești creat. Câtă tehnică este investită în tine. Cum funcționezi după legi stabilite de Creator. Ai un puls și când deviezi de la el știi că ceva nu-i bine. ai o măsură de zahăr care trebuie să ai în trup. În momentul în care ai deviat, spui că sunt bolnav, am boală de zahăr. Pentru că valorile le-a stabilit Creatorul. Și noi avem după ce ne orienta. Te uiți afară la un pom, la ceea ce Dumnezeu a creat și zici, imposibil, mare este Dumnezeu. Dar în momentul în care diavolul îți întunecă ochii minții, nu mai vezi nimic. Nici cu dovada în față nu mai vezi nimic. 1 Corinteni 2 cu 14 zice, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, pentru că pentru el sunt o nebunie și nu le poate pricepe. Deci, dragi frați și surori, noi trebuie să ne zidim pe credința noastră prea sfântă pentru a depăși nivelul acesta sufletesc. Nu poți să pricepi, rațiunea nu te ajută. Ceea ce se întâmplă la nivel de credință este deasupra rațiunii. Nu este împotriva rațiunii, dar este un nivel mult mai înalt. Nu? Noe face o barcă, face un vapor pe uscat, în pădure. Este absurd, îți spune conștiința, hei, error, nu funcționează, nu funcționează. Omul acesta a trecut prin ușile încuiate. Hei, atenție, nu este posibil. Se roagă Iisus sau transformă apa în vin, te uiți la minunea care se întâmplă, zici, rațiunea zice, stop, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Apa nu se poate preface în vin. Și culmea, merge Petru pe ape, vede minunea, se întărește apa sub talpa piciorului și pășește fapt pe care nimeni nu l-a mai făcut până atunci, în afară de Iisus, să umbli pe ape. Și dintr-o dată se scufundă. Păi să vezi cu ochii tăi, să vezi cu ochii tăi că se face apa beton, și totuși să te îndoiești? Se scufundă și Domnul Iisus îl ridică și spune, puțin credinciosule, ei, omul duhovnicesc are o altă dimensiune. 1 Corinteni 2, de la 4 la 5. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, dacă căutați să pricepeți credința prin înțelepciunea oamenilor, va fi imposibil să vă încredeți în Dumnezeu. Veți crede că El există, pentru că se vede și prin înțelepciunea omenească, dar să te încrezi în Dumnezeu ai nevoie de un alt nivel și aceasta este puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Romani 1, de la 16 la 17 spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Dacă încerci să trăiești, să fii neprihănit și să nu trăiești prin credință, nu vei ajunge la un sfârșit bun. Nu vei crește. Psalmul 78 ne vorbește despre niște oameni care trebuia să trăiască prin credință, iar ei n-au putut face asta. Faptul acesta nu l-a lăsat pe Dumnezeu neafectat, ci dimpotrivă, Dumnezeu s-a supărat. Versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că el a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea el să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul lui. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă n-are credință, nu va trăi, va muri. Iată deci ce importantă este credința mântuitoare. Sigur, avem credințe de toate felurile. Și aduceți-vă aminte ce credință au avut cel puțin doi oameni când au intrat cu două avioane în niște turnuri de sticlă și au făcut un prăpăd extraordinar, pentru că la baza credinței lor era ceva fals. Ce important este la baza credinței tale să fie cuvântul lui Dumnezeu? Să mori ca și martir pentru o credință falsă, cât de mare uluială o s-o fi produs în momentul trecerii în lumea spirituală. Dragi frați și surori, le spun mereu și celor care nu cred în Dumnezeu, toate cărțile de pe pământ te ajută până la moarte. Te învață anumite tehnici, anumite stări, să ajungi să faci, să dregi. Dar numai o singură carte este cea care trece dincolo de moarte, care te însoțește până în veșnicie. Biblia este singura carte care poate vorbi despre ceea ce este dincolo de moarte. Și atâtea feluri de credință, eu n-am crezut că sunt atâtea. Și sunt credințe care intră în lumea spirituală. Că de cele mai multe ori suntem acuzați că creștinismul se bazează pe ceva fără viață. Este un basm. Este ceva ce e irelevant. Și îmi povesteau atâția experiențe oculte. M-am lăsat de seminar, erau niște catolici, ca să experimentez ceva mai înalt. Și a intrat în ocultism, a început să umble pe cărbuni aprinși, fără să se ardă, și a crezut că asta e credința care aduce mântuirea sufletului său. Mare lucru este să ai Biblia ca și temelie. Omul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 14:14, spune acolo și ne face conștienți de un nivel pe care omul firesc nu-l are. Un nivel care este dincolo de rațiune. Și spune, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Este un nivel pe care nu-l poți controla cu mintea, adică poți să oprești vorbirea în alte limbi, dar vorbirea în alte limbi nu pornește din rațiune. Și atâtea acuzații uneori la omul firesc care nu pricepe ce vorbești în altă limbă. Ce, nu știi românește? De atâtea ori s-a spus. Și a spus, oprește-te, omule, că limba asta nu vine de la mine, eu habar n-am ce spun. Și har Domnului că uneori au alții habar ce spui. Și tu nici măcar nu știi. Aș vrea să conștientizăm astăzi că nivelul omului duhovnicesc trebuie să treacă de partea aceasta sufletească și să ajungă la revelația la care a ajuns și Toma și să zică Domnul meu și Dumnezeul meu. Și m-am străduit de atâtea ori să explic oamenilor că Iisus este Dumnezeu. Și unii cu Biblia au încercat să mă contrazică. Și am spus, auzi, eu nu vreau să-mi pierd timpul cu tine. Dacă tu cu Biblia în față vrei să susții așa ceva, când eu ți-am dat atâtea versete în care Biblia spune că Iisus e Dumnezeu, drum bun! Eu trebuie să merg la cei ce caută pe Dumnezeu, nu la cei ce îl ignoră și au drumul lor. Și de-abia am scăpat de omul acela, n-am vrut să-mi pierd tot timpul, nu pentru el am ieșit afară, pentru ca să mă arate ce știe el și ce cunoaște el. La omul duhovnicesc ne spune Efeseni 3, de la 16 la 17, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având temelia și rădăcina pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acesta este nivelul la care trebuie să ajung eu și să ajungi dumneata. De multe ori suntem preocupați să demonstrăm că există Dumnezeu poruncind soarelui să se oprească. S-a întâmplat în Scripturi, dar nu pentru ca să satisfacă curiozitatea cuiva, era o necesitate pe care Dumnezeu a găsit-o de bine să oprească soarele. Și aș vrea să pot să-i demonstrez, că arată-mi pe Dumnezeu, să fac o minune de felul acesta. Uneori și noi, ca și alții, ne îndreptăm privirile și ne gândim, dacă aș putea muta muntele ăsta în mare, toată lumea ar vedea ce mare Dumnezeu. Ce mare Dumnezeu! Dacă aș putea coborî foc din cer, ar zice, există Dumnezeu, acesta este Dumnezeu, cum mi-a cerut omul acela. Și fii tunetului au vrut să coboare foc din cer, dar cu o motivație greșită. Acela coboară când potrivește în planul lui Dumnezeu. Nu ca eu să fac pe grozavul, să mă orientez și să demonstrez, eu sunt creștin și Dumnezeul meu lucrează. Eu pot să demonstrez că există Dumnezeu. Dar la un alt nivel. Ia uitați ce spune cuvântul lui Isaia în 35. Arată că există Dumnezeu în felul acesta. Întăriți mâinile slăbănojite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Ce ciudat că și oamenii duhovnicești sunt orientați înspre partea aceasta a vedea și a pipăi, în loc să ne dăm seama că nivelul credinței adevărate în cuvântul lui Dumnezeu este un altul. Credința adevărată în Dumnezeu te face să iubești necondiționat. Arată că există Dumnezeu. Ești chemat la asta, sunt chemat la asta. Iubește necondiționat. Și vor vedea oamenii că există Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Arată că există Dumnezeu în momentul în care trebuie să acorzi iertare unuia care nu-și cere iertare. Gândim rațional, dacă mi-a greșit, este dator să vină să-și ceară iertare. Și așa mi se pare normal. Ei, dar tu arată că există Dumnezeu și că nivelul tău e altul. Nu să faci modificări naturale, să arunci munții în mare și marea în munți și să plantezi pomi în mare și să oprești soarele pe cer. Oprește-ți pornirile și apoi vor vedea oamenii că există Dumnezeu. Uită-te în casa ta, mărturisea un frate și îl iubesc de când mi-a spus asta. Îmi spunea, după ce am început să citesc din Scripturi, din lume venea, am început să pricep lucrurile altfel și într-o dimineață, ca de obicei, aruncasem soției o jignire, așa, fără să simt nimic. Și când am ajuns, am mers să mă încalț, parcă m-a electrocutat ceva. Hei, cum ai putut face una ca asta, să lași femeia aceasta în felul acesta de întristată? Și mărturisea el, m-am întors și m-am dus la ea și am spus, dragă, te rog să mă ierți, eu nu mi-am dat seama că de cât sunt eu de rău și de necioplit. Și femeia a afirmat, nu era pocăită, există Dumnezeu. Așa ceva tu n-ai făcut până aici. Și a fost și ea curioasă să vină să cunoască pe Dumnezeu. Pot să vi-l spun, este între noi, omul acesta. Există Dumnezeu. Nu te mai strădui în chip și fel, să faci tot felul de minuni și semne dacă nu ți s-au dat, dacă nu ți s-a dat harul. Arată că Dumnezeu face minuni și semne și că există prin felul tău supraomenesc de a trăi, de a reacționa conform altei legi. Caută să demonstrezi că tu slujești necondiționat. Iacov a spus, dacă vei fi cu mine, dacă îmi vei da, dacă vei face, tu vei fi Dumnezeul meu. Dar Habacuc a spus altfel. Chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, chiar dacă toate din punct de vedere omenesc se vor vedea că sunt năruite. Eu tot pe tine te voi sluji. Și când te uiți la un om de felul acesta, te uimești și spui, există Dumnezeu? Cum să slujească pe Dumnezeu în felul acesta? Surorile noastre să evangelizeze din cărucior? Să mai crezi în Dumnezeu care după poate 5, 10, 15 ani nu a reacționat cum ai vrut tu? Există Dumnezeu! Oamenii aceștia sunt o mărturie că există Dumnezeu și tu și eu suntem chemați să dovedim că există Dumnezeu prin felul nostru de a fi și de a ne comporta. Și Doamne, ajută-ne! 1 Corinteni 6:17. Cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Acesta este nivelul la care trebuie să ajungem. Și când ești un duh cu el, vei reacționa ca el. Și dacă el s-a rugat pentru cei ce îl răstigneau, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, ăsta e drumul tău și drumul meu. Nu vă vorbesc numai vouă, cuvântul acesta este în dreptul meu în primul rând. Doamne, ajută-ne, ce nivele și ce posibilități să arăți că există Dumnezeu. Iuda 20:21, un verset pe care noi îl transmitem în salutul bisericii. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Chiar dacă sufletul nu este din domeniul Duhului, totuși sufletul trebuie zidit pe credința mântuitoare care o descoperim în Scripturi. Și Doamne ajută-ne! Amin!